Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama gosti su rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat i dramski pisac Milan Milovanović. Na anonimnom konkursu za najbolji dramski tekst Branislav Nušić, Udruženje dramskih pisaca Srbije, dve godine zaredom pobeđuju drame Milana Milovanovića, dramskog pisca iz Novog Sada. Drama Anestezija je bila najbolja 2019. godine, a 2020. godine drama Besmrtnik. U obrazloženju žirija o drami Besmrtnik između ostalog piše da autor u njoj univerzalnu temu smeštenu negde na marginama Evrope o vlasti, moći, prijateljstvu, ljubavi, preljubi, doslednosti i prevari sa blagom aromom antičkih tragedija i šarmom šekspirovskih zapleta predstavlja na svež i originalan način. Dakle, u drugom delu emisije čućete Milana Milovanovića, a na sceni Aleksandar Popović, Teatra Vuk u Beogradu je pre dva dana, u utorak, premijerno izvedena predstava Venera u krznu Davida Ivesa u režiji Tatjana Mandić-Rigonat, naša današnja gošća koja je ovde sa nama u studiju već, u drami Venera u krznu. Ma neću ovo sada, ovo je najava za našu emisiju, tu je Tanja, ona će to sve lepo.
Dobar dan svima.
Dobar dan, Tanja. Hoćemo da krenemo od romana koji je, po kome je Ives napisao dramu.
Pa možemo, mada David Ives je napisao originalno dramsko delo i po toj drami je Roman Polanski snimio svoj čuveni film 2013. godine i ta drama je pre svega poznata po tom filmu, a inače ona se igra na raznim pozorišnim scenama širom sveta, počev od Broadwaya pa u Engleskoj, Francuskoj, svuda već nekoliko godina. Kad kažem da je to originalna drama koja se zove Venera u krznu, kao i roman Zahir Mazoha, to znači da je situacija današnja, da je pisac pronašao dramsku situaciju koja je iz današnjeg vremena, da ispriča i savremenu i svevremenu priču. Likovi u ovoj drami su pisac dramski koji želi da režira svoju dramatizaciju čuvenog romana Zahir Mazoha, pa organizuje audiciju kako bi pronašao idealnu glumicu koja bi odgovarala njegovim fantazijama, zamislimo o tome kako Vanda von Dunajeva iz romana Zahir Mazoha izgleda u njegovoj mašti. Dakle, sadržaj romana, sižene linije, tema, motivi, momenti iz zapleta, to je inkorporirano u dramu Davida Ivesa, ali ta drama znači nije dramatizacija, već je sadržaj romana samo dramaturški deo dramske celine, jer se drama dešava u današnjem vremenu, a roman je i povod i razlog i teritorija međuljudskih odnosa koja se analizira u toj drami.
Kao što ste rekli, roman i drama su bili inspiracija mnogim umetnicima.
Tako je.
Mi ćemo da, na kraju
pa
čuti.
Taj roman, Zahir Mazoh je roman napisao 1870. godine. 1886. godine doktor Richard Kraft Ebing je formulisao pojam mazohizma kao oblika seksualne perverzije. Zahir Mazoh je bio naravno nezadovoljan zbog toga jer je on smatrao da je on napisao veliku ljubavnu priču i da njegovo delo nema nikakve veze sa seksualnom perverzijom i da je nemoguće jedno umetničko delo svesti na jedan bilo psihološki, bilo medicinski termin i potpuno je u pravu. Ali tad kad se roman pojavio, on je zaista bio skandalozan, preveden je na mnoge jezike, bio je strašno čitan. Zašto? Pa zato što je to bilo vreme i Zahir Mazoh je bio takav pisac kojeg je zanimao taj podzemni čovek, odnosno podsvest čoveka, podsvest muškarca i žene. I taj roman je, iako možda zaboravljen danas i ne toliko čitan kao nekad, taj roman je i dan danas zapravo subverzivan, jer temi muškarca i žene pristupa van klišeja koji su se odomaćili u našem savremenom svetu, u našoj težnji da stvari pojednostavimo, da sve gledamo nekako jednostavnije pod određenim definicijama, a poruka tog romana, ako uopšte poruka postoji, da to je da je čovjek toliko jedno široko i neispitano polje i da su muško-ženski odnosi neverovatno složeni i da se ne mogu podvesti pod nekakve crno-bele matrice, već da je to jedno ogromno polje koje nikad neće biti istraženo do kraja, jer ti odnosi su komplikovani, uslovljeni sredinom, civilizacijom, kulturom, biologijom, ličnošću. Mislim, to je jedno složeno polje koje zaista i treba se opirati banalizaciji te muško-ženske teme ili ženske teme. U tom romanu glavni ženski lik je dominantna žena, jaka žena, Venera u krznu. Venera, odnosno grčka Afrodita, je boginja ljubavi i lepote, ali ona u određenim mitovima se pripisuje i ta jaka ratnička energija. Krzno je opet simbol našeg životinskog dela prirode, nagonskog, a s druge strane krzno je i muški trofej, lovački muški trofej. Pa kad kažete Venera ili Afrodita u krznu, onda vam je jasno šta je to. Tekst drame je izrazito intertekstualan, počev recimo od citata iz knjige o Juditi i svemogući bog ga kazni i predade u ruke žene. Pa onda do raznoraznih citata iz raznoraznih umetničkih dela koje stvaraju taj jedan civilizacijski okvir unutar kojeg funkcionišu muškarci i žene u datim slikama i predstavama jednog o drugom.
Da, samo nismo rekli, to moram da kažem, da je reč o duodrami i da su na sceni.
Pa ja bih rekla
sceni,
da je to triodrama. U kom smislu? Znači, dva raskošna lika.
Dobro.
Je napisao David Ives, ženski lik Wanda Jordan, nju glumi Katarina Marković i Tomasa Novačeka, njega glumi Milutin Milošević. Ali o čemu se dalje radi? Osim što su to dva velika ravnopravna lika, a znamo da su retke drame u kojima postoje raskošni ženski likovi, ipak istorija pozorišta, odnosno istorija drame obeležena brojnim, zanimljivim, raskošnim muškim likovima i generalno su retke drame u kojima ženski likovi imaju veliki prostor. E ovde je u startu zastupljena ravnopravnost u tekstu. Ženski lik naspram muškog lika. Situacija dramska je smeštena u originalnoj drami u jedan studio u kojem se događa audicija. Ja sam dešavanje prebacila u pozorište, u pozorišni prostor i želim da kažem da je treće nevidljivo lice u ovoj postavci pozorište. Zašto? Zato što se sve dešava na toj audiciji koja se pretvori u jednu neverovatnu probu, neverovatnu predstavu u kojoj se isprepletu svetovi te mlade glumice i tog pisca reditelja. Dese se potpuno nepredviđene situacije, baš onako kako mi kad radimo predstavu i kad duboko uronimo u sadržaj drame, nas drama i ti likovi obuzimaju. Ljudi ne znaju, naša profesija nekako u poslednje vreme pod lupom jednog odvratnog voajerizma sa negativnim predznakom i mnogi ljudi misle da mi u pozorištu, šta ja znam, da smo svi, ne znam, manjaci, kurve, pedofili, idioti, narkomani i tako dalje. To što nije tačno. Mislim, pozorište je jedno čisto polje koje naseljavaju, kad je pravo, duboki umetnici, a na našim probama se dešava totalno razotkrivanje duše i čoveka. E, to postoji u ovoj drami i to je, mislim, najdragocenije, ta rekonstrukcija onoga što je jedna dobra proba u kojoj jednostavno počne da se živi po datostima tih likova i kad iz ljudi izlazi ono najdublje što u njima postoji. Dakle, pozorište je za mene treći lik, to je prostor boga Dionisa, boga vina, opojnosti i pozorišta. I to pozorišno čudo radi kroz ova dva lika. Tema ove drame je pobuna Venere, pobuna žene. Dakle, pobuna žene i to je dato na više nivoa kroz odnos glumice i reditelja. Dakle, to je ta prva pozicija takozvane moći i nemoći, jer reditelj je taj koji bira glumicu za predstavu, dakle ona je birana, a s druge strane pozicija reditelja i pozicija nemoći. Jer šta ćeš ti ako ne nađeš to što ti, i šta je to što uopšte tražiš? Mislim, to je odnos među zavisnosti. Odnosno, preko tog odnosa se onda pričaju o muško-ženskom odnosu, ali onda to ide dalje u to propitivanje odnosa pokoravanja, dominacije, mazohizma, manipulacije, pretresaju se teme položaja žene u društvu, u muško-ženskoj dinamici odnosa. I to je jedna, prosto bih rekla, izuzetna drama, a to što
uzbudljiva.
Je uzbudljiva, jako uzbudljiva, a to što je roman bio inspiracija, pa da, bio inspiracija brojnim umetnicima, ja volim da kažem, smo i napravili jednu rock'n'roll predstavu, onoliko koliko je i Zahar Mazoh bio rock'n'roll u 19. veku.
Thank you. program kulture i umetnosti.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, govorimo o predstavi Venera u krznu Davida Ivesa. U stvari ne samo o njoj, ali nastavit ćemo razgovor sa Tatjanom Andić-Rigonat. Premijera je, da kažem, da podsjetim, bila u utorak na sceni Aleksandar Popović, volim ovo da kažem, Aleksandar da. Popović, Teatra Vuk u Beogradu, dakle komad Davida Ivesa. Tanja, zanimljivo je. Rekli smo na kraju da je veoma uzbudljiva predstava i to se vidjelo po reakciji publike. Priča više slojna zaista, kao što ste i vi rekli, može svašta da se pronađe u toj priči. I zanimljivo je da je raspon publike, bilo je mlađih, bilo je starijih i očigledno mnogima se, kao što sam rekla, dopalo. Šta je vama, izvinite da. Samo, pošto smo pričali da je to bila inspiracija za mnoge umetnike, a šta je vama konkretno posebno bilo zanimljivo? Zašto ste se baš odlučili za ovaj komad?
Pa ja sam te komad odabrala još pre 3 godine i dobila sam sredstva na konkursu Ministarstva kulture, ali onda se nekako pomerao taj moment početka rada. Umeđu vremenu sam radila i da bog da te majka rodila u ateljevu 212 i gospođu ministarku u Rijeci. Dogodila se pandemija, pomeranje. Mi smo u predstavu probali od oktobra sa pauzama, sa prekidima i u kućnoj varijanti i u pozorišnoj varijanti, ne znajući ošte kada će biti premijera. Šta mene privuče? Pa mene uvek privuku dramska dela koja mi otvaraju maštu. Mislim, moraju da mi pokrenu maštu. Ovaj komad je sjajno skrojen komad i kad sam gledala na YouTube-u insert iz raznih predstava, videla sam neke stvari koje se stalno ponavljaju. Mislim, ja sam hazarder, ja volim da rešavam pozorišne rebuse. Meni je reper bio Roman Polanski, da potpuno drugačiji način od njega pročitam tu dramu. Dakle, to su neke duboko intimne stvari zašto se ja za nešto opredelim, ali tu postoji očigledno i neka anticipacija, pošto ja mislim da tema pobunjene žene i tema žene u društvu je užasno aktuelna tema, a ovaj komad donosi tu temu na jedan umetnički dobar način, umetnički relevantan način, dakle van svake plošnosti, parole,
teza,
pojednostavljivanja, da. Bez tezičnosti, zato što ja zaista mislim da umetnost nije ta koja treba da odgovori poput nekakve parole na dešavanje u društvu. Mislim da umetnost uvek treba da bude sublimna, anticipatorska, provokativna i mnogo, mnogo šira od onoga što je naša dnevna percepcija određenih problema. Eto, umetničko jezgro sam ja našla u tome. Inače, u svim mojim predstavama ženski likovi su, kako da kažem, veoma važni i drugačije vajani. Počev, recimo, evo, Balkanski špijun.
Tako je.
Nela Mihajlović je za ulogu Danice dobila tolike nagrade, pritom lik Danice nije napisan kao glavni lik kod mene u mojoj postavci i adaptaciji Duškovog čuvenog komada. Danica je potpuno ravnopravna ili i taj lik sam tako razvijala. Da ne pričamo o predstavi Da bog da te majka rodila, koja je apsolutno se bavi temom ne goruće aktuelnom danas, nego bukvalno njena poruka, ono što se izgovori na sceni, nemoj da ćutiš, kaži, ne drži traumu o sebi, pošto znamo da u toj predstavi, u toj i u Vedrenom romanu i mojoj dramatizaciji, lik ćerke je lik zlostavljanja ćerke, u pitanju je incest u porodici i u pitanju je majka koja se pravila da ništa ne vidi, ništa ne čuje, a znala je šta se dešava između ćerke, dve ćerke i oca. I to je priča o jednoj ženi koja čitav život nosi tu traumu u sebi do zrelih godina, pa progovara o traumi tek u trenutku kada su se uloge nje i majke zamenile, kad je majka postala stara, bolesna i nemoćna, a ona došla u poziciju da brine o majci. Znači, i tad se vraća, zato što je opet sa majkom od koje je bežala, koju mrzi, koju prezire, zato što je ćutala o nasilju i nije zaštitila kao dete. E, tad dolazi do susreta te dve žene koje počinju da otvaraju tu provaliju ćutnje i taj užas traume i poruka te predstave upravo to što sad čitamo. Nemojte ćutati, govorite, moramo podeliti. Nije tvoja sramota što ti se desio zločin, to je sramota društva ako to toleriše i to je sramota onoga koji je zločin počinio. Tako da ženski likovi, ako smo već na temi žene, važni su ukoliko su dobro napisani, ukoliko nisu pojednostavljeni, a nekad lik može biti sjajno napisan, a da ga reži i glumu propaste. U ovoj predstavi Venere u krznu ja sam presrećna što su i Katarina Marković i Milutin Milošević pokazali takvu raskoš svojih talenata, takav dijapazon mogućnosti da ih ja prosto obožavam dok ih gledam na sceni, a vidim i da je publika opčinjena potpuno.
Vi sa njima ste dosta radili,
kako
nekoliko
da ne,
predstava.
Milutinom, da. Mislim da mi je ovo peta ili šesta, sa Katarinom sedma. Mislim, ja se vezujem za glumce. Postoji drugi glumci sa kojim ja puno radim, ali ja se zaista vezujem za to blago koje otkrijem u određenim ljudima sa kojima mi je lepo da radim jer me inspirišu, a s druge strane su predani pozorištu. Nisu mušice zujelice, pa im je pažnja na hiljadu strana, nego zaista to su posvećeni ljudi, jer ja mislim da je pozorište posvećenje, da je to potpuno služenje umetnosti.
Tanja, asocijacije, moram ovo da vas pitam, koliko mislite da je porodica važna?
Ja mislim danas da je porodica jako važna, ali moramo i definisati šta je to porodica. Da li porodicu čine samo muž, žena i dete, ili je porodica i razvedena žena sa decom? Da li su to dve žene koje odgajaju zajedničku decu? Da li su to ljudi koji su usvojili decu? Po meni porodicu čine oni koji brinu jedni o drugima. Za mene je porodica mesto ljubavi, mesto sigurnosti, mesto brige i mesto pažnje. I to je za mene osnovna definicija porodice. To za mene nisu muškarac i žena, nego oni koji zaista žive zajedno.
A zašto mislite tako?
Pa zašto mislim tako? Zato što znam toliko žena koje su razvedene i koje same odgajaju decu. A postoje očevi koji ne plaćaju čak ni alimentaciju, nego preko dece se obračunavaju sa svojim bivšim ženama. Dakle, nije heteroseksualna porodica mera porodičnosti. Mera porodice su ljudi koji žive zajedno, brinu jedni o drugima, vole jedni druge i pomažu jedni drugima da žive ispunjen život.
E, to je zajednica, to je druga vrsta zajednice. Govorimo o porodici gde postoje deca.
Znam, ja govorim o savremenom svetu. Mm-hmm. Ja govorim o tome da je u okviru crkve onog trenutka kad je dozvoljen razvod, to što se podrazumeva po tradicionalnom porodicom više nije tradicionalna porodica. Dakle, ja bih se makla od toga. Ja govorim o svetu u kojem živim i o stvarima koje vidim oko sebe. Tako da li se to zove zajednica ili se to zove ne znam već kako, za mene porodicu čini i majka koja ostane sa jednim detetom, sa dvoje ili petoro dece da brine o njima. Oni su porodice.
Da, naravno.
I baka i deka ili već ne znam, ljudi koji su uključeni u tu najintimniju i najvažniju stvar, a to je da brinu jedni o drugima.
Da, govorimo o porodici u smislu da, znači,
šta je
muž,
porodica,
žena,
šta je
deca,
porodica
na,
na početku 20. veka? Da. Mislim, nekada su porodice bile ogromne. Bilo je po 10, 11 dece. Danas savremena porodica ima jedno dete, dvoje, troje, retke su porodice sa četvoro dece. Tad kad su bile mnogočlane i deca starija su brinula o braći i sestrama. Onda ako ste bili buržu ili ako ste bili aristokrata, pa tu su postojale guvernante, jedna guvernanta, druga. Mislim, različiti socijalni krugovi su imali različit oblik porodičnog života. Različiti ljudi su bili u to uključeni. Mi danas imamo toliko samohranih majki, mislim, napuštene dece, mislim. Tako da, složena je to tema.
Složena je tema, nećemo da širimo ovu temu, zaista.
Da, porodica zato što jeste bitna tema, ali ne na način na koji žele da svojataju takozvani branitelji tradicionalnih porodičnih vrednosti. Ja bih pre svega pitala šta su to tradicionalne porodične vrednosti, a šta su zaista vrednosti.
Govorimo o, sada ću ja da dodam, govorimo, ako govorimo o tradicionalnim porodičnim vrednostima, mislimo, znači, isključivo na činjenicu da porodicu, znači, kao porodicu u onom izvornom značenju čine roditelj, muškarac, žena i deca.
Dobro.
Jer samo muškarac i žena mogu da dobiju dete.
Dobro.
Sve ostalo su forme razno razne.
Muškarac i žena mogu i da usvoje dete.
Naravno, mogu i da usvoje, ali kažem, zato sve su ostalo forme.
Ali muškarac i žena se razvode, ostavljaju jedne druge, svađaju se preko dece, manipulišu decom. Dece postaju predmete obračuna nezrelih muškaraca i žena, sve u ime deteta. I onda deca trpe. Onda deca ispaštaju. Dakle, ni heteroseksualni par nije garant ne
govorimo, da, ne govorimo o sreći, naravno, ne govorimo o sreći, govorimo o onome što je, znači, sam izvorno značenje porodica u tom smislu koliko je važno. Ali pošto smo, evo još dva minuta imamo za razgovor, ja samo moram da kažem, kada ste spomenuli Balkanskog špijuna, da je 14. aprila, da ne zaboravim, bilo 50. izvođenje Balkanskog špijuna i da ta predstava, spomenuli ste Nelu Mihajlović koja je dobila i sad nagradu.
Da, bilo je 50. izvođenje, da. Pa smo to proslavljali, pa je onda sutra, u sledeće večeri bilo 51. izvođenje kojem je Nela Mihajlović dobila prestižnu nagradu našeg udruženja Ljubinka Bobić baš za ulogu Danice u predstavi Balkanski špijun. Pa sa tom predstavom mi smo toliko lepog doživjeli. Mi smo proputovali ono, celu zemlju i van granica ove zemlje, išli na Dubrovačke letnje igre, išli u Zagrebni festival, svuda u Rijeku. I onda se desila epidemija i da nije bilo pandemije, možda bi ovo bilo 100. igranje koliko smo ga igrali, jer mi u ovoj sezoni zbog bolesti i zbog prekida u radu pozorišta mi smo igrali samo u oktobru i onda krenulo razboljevanje u ekipi i nismo igrali evo sve do skora.
Ja sam htela da samo prokomentarišemo ono s početka razgovora o pozorištu, ali bojim se da sad nemamo vremena, možda nekom drugom prilikom, zato što ste rekli na neki način pozorište zbog svega se tretira, odnosno ljudi koji rade na jedan način na koji ne bi trebalo, zato što tu ima mnogo umetnika, značajnih ljudi koji rade svoj posao. Ali opet, to je sad već druga tema.
Da, ja moram da kažem da bih ja ovaj bila pravična, ja želim da kažem ko su saradnici moji na ovoj predstavi. Igor Koruga je radio scenski pokret, Mina Miladinović je bila kostimograf, Komad Venere u Krznu je preveo Elio Rigonat, koji je komponovao i muziku za predstavu. A ja sam radila scenski prostor.
Za kraj, evo moram da ubrzam, zaista javljaju mi da prekidam. Čućemo samo sada pesmu koja inače ide i u predstavi.
Ne, u predstavi ide obrada čuvene Venere u Krznu, Velvet Underground. Ali je rađena obrada.
Da. Slušamo Lurida.
Slušamo original.
Hvala, bila je ovo Tatjana Mandić-Rigonat.
Hvala, dragi slušalci. Hvala vama.
Does await you. strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zamoriku 1 na popustu, a u Zamoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde,
za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Maske vas sada vode u Novi Sad. Tamo je naime naš gost, dramski pisac Milan Milovanović. Na anonimnom konkursu za najbolji dramski tekst Branislav Nušić, Udruženje dramskih pisaca Srbije, dve godine zaredom pobeđuju drame upravo našeg današnjeg gosta, dramskog pisca iz Novog Sada. To su drama Anestezija, koja je bila najbolja 2019. godine, i drama Besmrtnik 2020. godine. Milane, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kažu da ste vi prvi pisac koji je dobio zaredom nagrade za dve drame. Ono što je interesantno, jedna od njih je napisana čak pre 20 godina.
Da, tačno je. Tako i meni kažu da sam prvi koji je dobio nagradu Branislav Nušić dve godine za redom, međutim znam da ima dramskih pisaca koji su više puta dobijali tu nagradu. Činjenica je da ta drama Besmrtnik je napisana tačno pre 20 godina i nažalost evo tek sada postaje vidljiva. Da su drugačije okolnosti bile, možda bismo sada pričali o predstavi, a ne samo o dramskom tekstu.
Tako je. Inače, u obrazloženju žirija o ovoj drami, da pođemo od nje, između ostalog piše da autor u njoj je univerzalnu temu smeštenu negde na marginama Evrope o vlasti, moći, prijateljstvu, ljubavi, preljubi, doslednosti i prevari sa blagom aromom antičkih tragedija i šarmom šekspirovskih zapleta predstavlja na svež i originalan način.
Zapravo drama Besmrtnik, bar je moja ideja bila takva da, iako je ona vremenski određena i prostorno, kako ste rekli, negde na marginama Evrope i dešava se početkom 20. veka, moja namera je bila da joj dam neku univerzalnost i da pogledamo kroz istoriju, da možemo da prepoznamo pogotovo tog glavnog antiheroja, tog bolesnog čoveka, apsolutistu, despota. Mislim da kroz istoriju imamo niz takvih primjera. Prosto ja sam njega prikazao i kroz neku karikaturu, ne sa namerom da se podsmevam bilo kome ko je na vlasti, nego prosto da pokažem uticaj. Zato kao njegov antipod je i njegov brat blizanac koji je apolonskog izgleda nasuprot tog našeg besmrtnika koji je prosto nakaza u svakom smislu pa i u fizičkom.
Tako je, ali nasuprot njega je narod. Narod koji prihvata, sa jedne strane deo naroda prihvata tako nešto, a i onaj koji ne prihvata ćuti. Sa kojim osjećanjem ste u stvari pisali uopšte ovu dramu?
Jednostavnim posmatranjem. Ne samo, ne mislim na našu konkretnu situaciju, dakle, drama je pisana pre 20 godina i jedan mali delić inspiracije sam pronašao u tadašnjem vladaru. Veći je problem upravo to što ste rekli, taj narod kojim se tako lako vlada. Od toga sam ja i krenuo da razmišljam o celoj toj problematici. Šta je to što dovodi do toga da je narodom tako lako vladati? I moj neki generalni zaključak je strah. Strah ima mnogo pojavnih oblika. Mislim, evo, pogledajte i sadašnju situaciju. Prosto svi smo uplašeni trenutnom situacijom, globalno gledano. Dakle, ljudi dobrovoljno odriču se svih svojih građanskih sloboda i prava u tom strahu da zaštitimo goli život. Pa tako i ovi moji junaci, ako ih možemo tako nazvati, u toj drami koji, dakle, evo, i taj njegov brat koji ima nekakvo pravo na nasljedstvo, na krunu, on to odbija, on je pesnička duša, on ne želi da prlja ruke sa tim. Vlasti žele da se dokopaju neki koji je nisu vredni. A narod zapravo sam prikazao tako da nije ni prisutan. Njega doživljavamo samo kroz priču. Prikazao sam ga kao da uopšte nije prisutan i da nema nikakvu mogućnost izbora.
Ali da li je to zaista tako? Reč je u drami o diktatoru, o čoveku koji vlada na surov način, tako što ubija sve svoje protivnike, čak i one koji mu se trenutno nađu na putu, a ništa nisu uradili. Dakle, imamo metaforu za jednog užasnog vladara kome ljudski život ništa ne predstavlja.
Da, jeste. Taj vladar je upravo takav. I sad koliko je umesno pričati o samom kraju, dakle,
ne,
ja tu
morate.
Jesam ostavio jedan otvoren prozor gde možemo da naslutimo kako se završava cela ta priča. Ja sam je nekako ostavio otvorenom i verujem da svako može da sam donese zaključak da li je taj vladar koji misli da je besmrtan, da li je on zaista takav, da li se nešto može promeniti. Dakle, ja iz ugla posmatrača sam i tako postavio stvari. Dakle, otvorio sam jedan prozor nade, tako reći.
Nada uvek mora da postoji, inače ne bi valjalo. Ali ono što je, Milane, interesantno, rekli ste malo pre da ste došli do zaključka da se strahom vlada na taj način. Kako se bori protiv tog straha? Da li ste došli do tog zaključka posmatranjem?
Ja nemam odgovor na mnoga pitanja. Zato se i bavim pisanjem. Pisanje je jedna vrsta promišljanja i pisanje nije samo davanje odgovora, nego postavljanje pitanja. Dakle, to ja i očekujem od književnika i od dramskih pisaca prvenstveno da postavljaju pitanja. Dakle, ne postoji, mislim, bar ja mislim da ne postoji neki univerzalni način da se dođe do savršenog društva, do savršenog sistema, savršenog vladara. Mislim da je to vrlo kompleksno i u pitanju je, odnosno zapravo treba postaviti prava pitanja. Jedno pitanje ste upravo vi postavili. Ja sam jedno pitanje postavio upravo tom dramom, ali bojim se da ja nemam odgovor.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pričamo o dramama, tačnije o dramama dramskog pisca Milana Milovanovića, koji je dobio zaredom dva puta nagradu za najbolji dramski tekst Branislav Nušić, Udruženja dramskih pisaca Srbije. Pričali smo, Milane, o drami Besmrtnik. Međutim, pre toga ste dobili nagradu za drugu dramu, to je drama Anestezija, veoma zanimljiv naziv. I kada ste govorili besedu u svojstvu laureata nagrade Branislav Nušić prošle godine, da, kada ste se obratili komediografu Branislavu Nušiću, rekli ste nešto što mi se učinilo veoma zanimljivim. To otprilike ovako glasi: pisao si o nama ne da nas nasmeješ i rastužiš, već da nas poučiš i promeniš. I promenili smo se, ali nažalost ne po tvom naumu. Ono čemu si se ti rugao, ono što si smevao, velika većina nas je upravo to usvojila kao nešto normalno, čak i poželjno.
Jeste, da, nažalost, tako je. To je deo moje besede na grobu Branislava Nušića. Zaista mislim da njegov naum nije bio da nas nasmeje i zabavi. Nažalost, nismo mi mnogo odmakli od onoga čega se on bojao, čemu se ismevao. Mislim da smo mi još gora verzija toga. Mislim na, ne mislim samo na nas koji živimo na ovim prostorima, globalno gledano, tako posmatram svet.
Ono što je zanimljivo Kada ste već spomenuli svet, da se naravno zadržimo kod ove drame Anestezija, ono što je meni bilo strašno kad sam čitala ovu dramu, to je ta neka priča o budućnosti koja je pred nama, koja nije ni malo lepa. Dakle, ovo je jedna distopijska drama koja predstavlja neki novi svet, svet sa puno zla, gde je zabranjeno piti izvorsku vodu, gde je zabranjeno jesti sveže voće, odnosno to mogu da rade samo oni koji su u vlasti, odnosno elita. Zašto vidite takvu budućnost pred nama?
Ja se nadam sasvim drugačije budućnosti. Međutim, to je drama napisana u strahu da nam se ne desi upravo suprotno od onoga čemu se ja nadam. To je neku vrstu opomena. Dakle, jeste ta drama tako napisana da bude strašna, kako ste vi rekli, kada se čita, odnosno gleda. Ona prikazuje jednu mračnu, eventualno mračnu budućnost. Bojim se da smo mi na tom putu. Već odavno počeo sam da razmišljam o toj temi i to nije jedina distopijska drama. I sad više ni ne znam da li se one mogu nazivati distopijskim, zato što one polako postaju naša stvarnost. Svesni ste i sami da te neke stvari koje sam ja iskarikirao u toj drami, na primjer da je luksuz čista voda, čist vazduh, mi prosto već živimo u takvom svetu. Zapravo, osnovna ideja od koje sam ja krenuo da radim dramu je položaj umetnika u takvom mračnom svetu, gde je i, na primjer, literatura je zabranjena, tu mislim na beletristiku, na poeziju, na glumu, ukidaju se
pozorišta.
Da, dakle, to jeste iskarikirana stvarnost, ali bojim se da mi nismo daleko od toga i tu ne razmišljam toliko o nama, razmišljam o našoj deci, o unucima. Dakle, ja sam prvenstveno imao pred sobom ideju kakav svet ostavljamo našoj deci. Dakle, iz tog mog straha kreće i poriv za pisanje. Sad ja ne bih sveo ceo moj opus na te dve drame koje jesu takve. To se sada tako zadesilo da su upravo te dve drame nagrađene, ali taj strah kakav svet ostavljamo deci me tera. Ne mogu prosto da ćutim i voleo bih da pišem neke lake komade. Ne mislim tu Romčević je laki komad, prosto dok radim neku dramu već se rađa ideja za neku drugu i sebi obećavam napravit ću neki laki komad i da se ja odmorim. Međutim, neke teme prosto me opsedaju i ispalo je tako da su da drame na kraju ispadnu tako surove, zlokobne. A kažem, to se sve dešava iz želje da probudim ljude.
Vi ste u jednom razgovoru rekli da pišete, mada vam se često čini da vas niko ne čuje, niti ko razume, i da imate utisak da su skoro svi u dubokoj anesteziji, da uzalud pokušavate da probudite i sebe i njih. Da li mislite da će ove vaše drame naći put ka pozorišnoj sceni?
Ja se tome nadam, ali da li će ili neće, mislim da ne zavisi od mene. Ja imam potrebu da pišem, dakle ne radi se o ljubavi prema pisanju. Pisanje, bar za mene, je vrlo mučan proces, ja ga često nazivam egzorcizmom. Dakle, neki likovi, teme se gomilaju u meni, talože se i onda je potrebno, bukvalno potreban je neki egzorcizam da se ja oslobodim toga i upravo sam čin pisanja jeste neka katarza za mene i kako ja to kažem, egzorcizam, nakon čega sledi neka vrsta zaborava. Prosto to ostavljam iza sebe. Dakle, pisanje o nekim temama je za mene pitanje mog psihičkog zdravlja. E sad, šta ja mogu da postignem kao pisac, to je sad upitno, pogotovo što dramski pisac ne deluje sam, iza njega, dakle, to je samo predložak. Dakle, treba da usledi proces dalji, dakle, reditelj, glumci itd. Dakle, meni bi velika želja bila da neko shvati, odnosno da oceni da li ti tekstovi vrede ili ne vrede, da li ih vredi postavljati ili ne.
Ali evo, ocenjeni su, dakle, dobili ste dve Nušićeve nagrade.
Pa evo, da budem neskroman, i pre 6-7 godina dobio sam nagradu Slobodan Stojanović, isto za najbolji dramski tekst. Evo, prošlo je više godina, niko se nije zainteresovao za taj tekst. Ono što mi je čudno, s obzirom da se radi o tekstu koji se bavi slobodom u novinarstvu, nikada nijedan intervju se nije pojavio moj, niko nije se osvrnuo na taj tekst, da ne grešim dušu. Mislim da je jedino u jutarnjem programu Radio Televizije Srbije se pojavio jedan izveštaj da je ta nagrada dodeljena. Sva pozorišta imaju moje tekstove. Taj proces traje dugi niz godina. Za sada niko ne pokazuje interesovanje, odnosno ne pokazuju konkretno interesovanje. Interesovanje je postojalo i dolazilo je do nekih razgovora, pregovora i do samog početka realizacije nekih tekstova, međutim na kraju ništa nije finalizovano.
Možda su suviše stvarnosne drame?
Možda jesu, možda nisu. Ja ne mogu da utičem. Mislim, mogu da utičem, mogu da pišem drugačije, ali već sam to napomenuo, da prosto teme koje mene opsedaju i ti likovi, te radnje, oni bukvalno samo na ovaj način mogu izaći iz mene. I s jedne strane osjećam veliku slobodu, neopterećen rečima kritike, publike, dakle mogu slobodno da stvaram onako kako mislim da je neophodno. Pomenuli ste tu reč anestezija, tako i vidim ljude oko sebe, kao da su anestezirani. Ne vidim neku veliku razliku ni kada su kulturne institucije u pitanju, pozorišta konkretno. Nisam u poziciji da kritikujem osim kao gledalac, ali čini mi se da je i pozorištima i publici potreban jedan šamar, da se probudimo, da se osvestimo. Mislim da smo svi zajedno u nekoj vrsti anestezije.
Milene, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Milan Milovanović, dramski pisac iz Novog Sada, dobitnik nagrade Branislav Nušić, kao što rekoh, dve godine zaredom za drame Anestezija i Besmrtnik. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske posvećene pozorištu. Sa vama su bili Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.